Теврат қанунның текрары 22 бап. Семеддешіңнің жойылған боғасыны, яда қойыны көрсең, көрмемезлікке ұрма, мұтлаққа оны қайтар. Егер семеддешің ұзақ яшаса, яда сен айванның сайыбы кім олғаныны білмесең, айванны еміңе ал да, о адам оны қыдырып башламағанжы, айван сенде тұрып тұрсын. Сон айванны қайтар. Семеддешіңнің жойылған ешегі, ұрбасы ве әрбір башқа шейінен де ойлы яп. Саңа озыңны көрмемезлікке ұрмақ олмас. Егер семеддешіңнің боғасы, яда ешегі, иқылғаныны көрсең, көрмемезлікке ұрма. Мұтлаға семеддешіңе оларны аяққа тұрсатмаға ярдым ет. Апай, ақай ұрба алетіні ташымасын. Ақайда апай ұрбасыны кимесін. Бұны япқан еркім Аллаңыз олған Раббының оғын деп пистір. Егер ел бойы кеткеніңде, теректе яда ерде құш юасы раст келсе, ве құш балларынен, яда емірталарынен, анасы да анда отырса, балларынен, яда емірталарынен берабер анасыны алма. Мұтлақа анасыны ебер, балларыны есе озыңе алмақ мүмкін. Сон саңа яқшы олыр, күнлерің де чоқ олажақ. Яңы еу құрғаның нен, таванның чевречетінде пармақлық таяп. Йоқса біреу иқылып өлсе, қаны ұстыңде олар. Юзымлігіңні башқа ұрлықларнен берабер сачма. Йоқса сачқан ұрлығыңның мақсулы, юзымліклерінің салқымларынен берабер арам олар. Боғаны ешекнен берабер екіп, ер сүрме. Түрлі шейлерден, юн векетенден тікілген ұрбаны бірден кейме. Киген ұрбаңның дұрт тарафына пүскүллер яп. Егер бір ақай озыны апай алып, онен ятқанынен, оны көрежек козы олмаса, ве оны қабатлап, адыны чықарып, мен оңа евлендім, ама онен ятқанымда, о қыз олмағаны ачылды, десе, қызның ана бабасы, қызлық әлеметлеріні алып, шерінің араба қапуларында ақсақалларға алып көстерсінлер. Бабасы ақсақалларға бойле айтсын. Мен қызымны бұ адамға ақайға бердім. Оның есе қызымны көрежек козы олмады. Мына енді о қызымны қабаатлады. Қызыңда қызлық намусы тапылмаған. Ләкін қызымның қызлық әлеметлері мына. Сон ұрбаларына ақсақалларының козы оғынде тошесін. О заман шер ақсақаллары ақайны алып жезаласынлар. Оңа 100 күміш одемесіні үклесінлер, вепара қызның бабасына берілсін, чүнкі шу адам Исраил қызының адыны чықарды. Қыз ісе оның апайы олып қалсын, ақайының ондан айырылмаға омыр біллі аққы олмас. Ләкін егер қабатлав доғры олып, қызда қызлық намусы тапылмаса, шиыр ақайлары қызны бабасының еві янына кетіріп, ташнен ұрып өлдірсінлер. Чүнкі о, Исраилде юсузлік япқан. Бабасының евінде яшап, оруспылық еткен еді. Бойле етіп, яманлықны араңыздан йоқ етіңіз. Егер евлі апайнен ятқан ақай тапылса, ексіні де өлдірмек керек. Ем апайнен ятқан ақайны, ем апайны. Бойле етіп, Исраилден яманлықны йоқ етіңіз. Егер бір қыз оғланға нишанлы олып, башқасы оны шерде рас кетіріп, онен ятса, ексіні де шерінің араба қапыларына кетіріп, ташнен ұрып өлдіріңіз. Қызны шерде қычырмағаны ічін, оғланны исе, башқа адамның апайының намусына тоқынғаны ічін. Бойле етіп, араңыздаки яманлықны йоқ етіңіз. Егер біреу нишанлы қызны чөлде рас кетіріп, оны зорлап, онен ятса, тек қызны зорлаған ақайны өлдірмек керек. Қызға есе бір шей етмеңіз. Оның үстінде өлім жазасына лайық жинайет йоқ. Бұл шей бір адам башқасына қаршы тұрып, оны өлдіргеніне тен келе. Ақай қызны чөлде рас кетірген, ве қыз қычырса да, оны құтармаға кімсе тапылмаған. Егер біреу нишанлы олмаған қызны рас кетіріп, оны зорлап, онен ятса, ве оларыны тұтсалар, қызнен ятқан ақай қызның бабасына 50 күміш бермек керек. Қыз ісе оңа ақайға чықмақ керек. чөнки ахай оның намусына тоқынды. Оның омыр биллә оқыздан айрылмаға аққы йоқ. Бабасының апайынен ятмаға, ве бабасының масхара етмеге кім сенің аққы йоқ.